Πλειάραδα, το κράτος ο Θεός. Τανάμ φόρμα του Δινέτσλερ, που είναι 2011 Αύγουστο, χεπτάνε θύσεν με ουνέ. Διπλές πλέον ανώ ότι αυτά πρέπει να στα ματάνοδολ, που είναι ένας μοχάβαρ λαβλέν θεδιμήν, άρθεν αμάνο το είδεταν στερματσέ. Basta xabarların qeyd etsə məzmunu bilən tanış olun. Birləşən Millətlər Rəhməti Oğanstanda öldürülən hem yaralanan paraxat yaşayıcıların sanının keçən ilqidən 30% artdığını aytdı. Daqsanın Pinjab vilayət mərkəzindən 250 min adam xəbsiz yerlərə köçürüldü. Qırıstanlı 10 oktyabrda parlament saylovları keçirilir. Xitayda toprak süyüşməsi zərərli helək olan adamların sayı 700-ə yetdi. Türkmenistan elektr energiyasının eksportunu artırma planlaşdırır. İnne şuwa beýle habarlaryň dolu mazmuny bilen tanış bolun. Birleşen Milletler Rahmaty Owganstanda öldürilen hem yaralanan paraxat ýaşaýjylaryň sanynyň geçen ýylkydan taxminan 30% artanyny aýdýar. Birleşen Milletler Rahmatynyň Owganstana ýöretýän wekili Stefan de Mistura şu gün bu barada Kabul eden çykyşyna söýledi.
Afghan civilian casualties have increased by 31%. Over the same period last year 2000.
Owganstanda öldürülen hem yaralanan asuda ýaşaýjylaryň sany 2009-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 31% ýokarlandy diýip Stefan de Mistura belledi. Bu hatawata görä şu ýylyň 6 aýynda Owganstanda 1271 adam öldürülüp 1997 paraxat ýaşaýjysy yaralanypdy. Owganstanda hökümet tarapyndan amala aşyrylan hüjümlerde asuda ýaşaýjylaryň 76%-niň helak bolanyny aýdylýar. Geçen ýyl bu san 53%-a barabardy. NATO-nyň ýaranyk güýçleriniň hem hökümet goşunlarynyň harby hereketleri netijesinde şu ýyl 386 adamyň helak bolanyny aýdylýar. Bu bolsa Owganstanda öldürilen paraxat ýaşaýjylaryň umumy sanynyň 12%-ine barabar bolup durýar. Geçen ýyl bu san taxminan 2 ýokary bolup 30%-a ýetipdi. Pakistanda suw joşmasy Khyberdan Pendjab vilayatynyň merkez şäherinden 250 min adam howpsuz yerlere öçürildi. Birleşen Milletler Rahmatynyň beren maglumatlaryna görä, Pakistanda tebigi hadiselerden 6 million goly adamyň ömrüne howp abanýar. Olar insan perwerlik kömegine juda mätäç. Süleyman Boramanyň beren maglumatlaryna görä, Pakistanda suw joşmasy sebäpli öýsüz galan adamlaryň sany 2004-nji ýylda Hindistanda bolan Deňiz harasatyna hem 2010-njy ýylda Gaitide bolan ýer titremede jemi öýsüz galan adamlaryň sanynyň köp bolup durýar. Häzir bu tebigi hadiseler Pakistanda 14 million adamyň durmuşyna yaramaz täsirini ýetirdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gönü firte günün mehum xabarlarını dinleyersiniz. Almaty şehrinin metrosunun kuruluşunu alıp bariyan Uranium CNI kampaniyatının 10 işgari üyelerine 3 ayın devamını aylık haklarının tülönmeyenliğine edip 11. Avgustan aşılap aşılık ıqlağın etçektiklerini məlum ettiler. Bu kampaniyanın direktörü Kwon Kengin sentyavr ayına çenli aylıklar tülönmeyge üyelerine terişdelerin bulmacaqdan aytti. Buna kampaniya tavşırılan işin vaxtında yerine yetirmeni sebep bolu deyilip maglumat verilýär. Aşyklan eden işçilerin biri Daniyar Beysenbekow iýun aýynyň başlap öýlerine aýlyklaryň tölenmeýändigini şonuň üçin Oraz aýynyň 1-nji gününden başlap özleriniň aşyk ýaňy etjekdiklerini Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Almaty şäheriniň metro stansiýasy 1988-nji ýylda gurulyp başlandy. Resmi maglumatlara görä bu guruluşa 8 milliard dollar oly terişde sarp edilipdir. Kuruluşu tamamlama üçün yene 200 milyon doların zerur olacaqdygy aýdylýar. Bu guruluş 2011-nji ýylyň 16-njy dekabrynda berlenjek Gazakstanyň garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyna çenli tamamlanar diýilip planlaşdyrylýar. Duşembe günü Kırgızstanın prezidenti Roza Otunbayeva parlament saylovlarının şu ýylyň 10-njy oktýabryna geçiljekdigini eglan etdi. Resmiler Kırgızstanın gün ortasında yerleşýän Oş welaýatynda Kırgızlar bilen etniki özüklerin arasında dartgyny ýagdaýy köşeşýänçe saylovlaryň geçirilmeligini eglan etmekden saklanyp geliler. Kırgızstanın hökümeti iýun aýyna bolan dartgynlykdan soň ýurdun gün orta regionlaryna eglan edilen adatda naşary ýagdaýyň hem yatırlandığını məlum etdiler. Bu arada Qırğız hökumətinin mətbuat sekretari Farid Niyazov çıxış edib aytdı. Bu çaqınçıqlarda adından 350 adam helak olub, 400 min adam esasan etnik gözöklər öylərini tərk etməyə məcbur olubdular. Hormatly dinleyijiler, size günün möhüm habarlarının käbirlerle tanış bolunuz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlyň tolkunlaryna galyň.
Gepli Aralatlık Radyo